πρώτο πρόγραμμα. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν μεταβαίνει σήμερα στη Βόρεια Κορέα, την ίσως πιο δικτατορική και απολυταρχική χώρα στον κόσμο. Θα συναντηθεί με τον δικτάτορα Κιμ Ιονγκ Ουν, τον οποίο, όπως σημειώνουν τα διεθνή μέσα, θα ευχαριστήσει για την σταθερή βοήθεια και υποστήριξή του, όπως θα πει, στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ, αναφέρει η Ευαγγελική Περικοπή για την συνάντηση των δύο φίλων, του Φίλιππου και του Ναθαναήλ, και λέγεται αυτή η φράση, βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ, για ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Εκείνο όμως που πραγματικά χρήζει ιατρικής ανάλυσης είναι το πώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, τόσο εδώ όσο και στην Κύπρο που ξέρω, που παραδέχονται ή και δοξάζουν τον Ρώσο Μονάρχη. εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι και εάν κρίνει κάποιος και από τα όσα είπε στο Γιώργο Κουβαρά χθες εδώ στην ΕΡΤ, φέρεται αποφασισμένος να καθαρίσει το Πασόκ από εκείνους που θα σπείρουν, όπως είπε, τοξικό λόγο, εσωστρέφεια και διχόνοια. Αυτόν λοιπόν ξεχωρίζουμε εδώ στον καθρέφτη μας ως πρόσωπο της ημέρας σήμερα. Όπως και πολύ ενδιαφέρον είναι και το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου στην Καθημερινή, όπου όπως επισημαίνει, σε αντίθεση με τη γενική εντύπωση ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις και πρωτοβουλίες, τολμώ την εκτίμηση, λέει, ότι είναι πιθανότερο να προκαλέσει ουσιαστική πολιτική ακινητοποίηση. Έτσι λοιπόν εμείς θα ανιχνεύσουμε σε λίγο με την πρώτη μας καλεσμένη σήμερα και την ερμηνεία και σημασία μιας τέτοιας ακινητοποίησης. Είναι τρίτη σήμερα, του Ιουνίου του 2024, η 18η ημέρα, η μέρα κατά την οποία υπερέχει η είδηση της μετάβασης του Πούτιν στην Βόρεια Κορέα. Άλλο πρόσωπο της ημέρας, τώρα δεν μπορώ να επιλέξω έναν άνθρωπο και δι υπηρέτη υποτίθεται της δικαιοσύνης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έδερνε και βίαζε τη σύζυγό του, ο οποίος μάλιστα όπως διαβάζω σήμερα, παλαιότερα είχε υπερασπιστεί ως δικηγόρος μια γυναίκα, θύμα έμφυλης βίας, είχε δηλώσει ότι κάποιος που κακοποιεί τη σύζυγό του θα προβεί και σε κάτι άλλο. Προφητικός ο άτιμος. Ανάρτηση της ημέρας στο ex-Twitter σήμερα από τον δημοσιογράφο, έμπειρο διπλωματικό συντακτή και εδώ στην ΕΡΤ, Νίκο Μελέτη, ο οποίος με αφορμή του τηλεοπτικό ρεπορτάζ του BBC ότι Έλληνες λιμενικοί πέταξαν 9 πρόσφυγες στη θάλασσα από τις λέμβους που τους έφερναν στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να πνιγούν, γράφει το εξής ο Νίκος. Η ιστορία με αποσπασματικά σειραμένα βίντεο, το ένα από εισαγωγικά ακτιβιστή στο νησί και το άλλο από την τουρκική MIT, είναι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες αυτές, μυρίζει εισαγωγικά συνεργάτες του BBC και γερμανικών ΜΜΕ στην Ελλάδα, που αφού διέσυραν την Ελλάδα ζήταγαν συγγνώμη για το fake story της νεκρής μικρής Μαρίας στον Εύρο, αν θυμάστε. ...256 μέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε 2 εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Τουλάχιστον 38.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής και περίπου 88.000 τραυματίστηκαν στα Ισραηλινά χτυπήματα στην Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου και εν συνεχεία στην Ράφα, όπως ανακοινώνει το Υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς. Από την συνεχώς επικαιροποιημένη ενημέρωση από το CNN International, τα νεότερα σήμερα είναι τα εξής. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου διέλυσε το Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις παραιτήσεις των Μπένι Γκάντς και Γκάντι Άιζενκοτ από την κυβέρνηση. Πηγή κοντά στον Νετανιάχου είπε ότι οι ευαίσθητες αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο της Γάζας θα εξακολουθούν να λαμβάνονται σε ένα περιορισμένο φόρουμ που θα αποκλείει τους ακροδεξιούς υπουργούς. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Τζο Μπάιντεν στην Μέση Ανατολή, Amos Hochstein, βρίσκεται στο Ισραήλ για συναντήσεις με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους πριν μεταβεί στο Λίβανο σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ λέει ότι θα επιτρέψει μια καθημερινή παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας κατά μήκος μιας διαδρομής στη Νότια Γάζα για την διευκόλυνση της παράδοσης βοήθειας, αλλά προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις του μέσα και γύρω από την πόλη της Ράφα θα συνεχιστούν αδιάκοπα. Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν εκτοπιστεί από τη Ράφα προς άλλες περιοχές της Γάζας μέσα σε 6 εβδομάδες, σύμφωνα με μια υπηρεσία παροχής βοήθειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αξιωματούχος της UNICEF είπε στο CNN ότι οι προειδοποιήσεις για παιδιά που πεθαίνουν στη Γάζα πέφτουν στο κενό και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη σε αυτόν τον πόλεμο φαίνεται να είναι θλιβερά αποκομμένα από τα βάσανα των παιδιών, είπε ο αξιωματούχος της UNICEF. Στο άλλο μέτωπο τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 846 ημέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση, από τη βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα νέα από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε σήμερα τα εξής. Ρώσος αξιωματούχος των δυνάμεων κατοχής δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι μάχες έπληξαν τμήματα της βορειοανατολικής περιοχής στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, με τον Ουκρανικό στρατό να ενισχύει τις δυνάμεις του στην επίμαχη περιοχή. Οι πιο σφοδρές συγκρούσεις είναι στο Βοφτσάνσκ και στο Λίπτσι, είπε ο Βιτάλι Γκάντσεφ στα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αποθούν σταδιακά τα ρωσικά στρατεύματα από τμήματα του Χάρκοβο, για τα οποία έχουν πολεμήσει από τον περασμένο Μάιο. Ο ανώτατος διοικητής του, ο Αλεξάνδρ Σίρσκι, προέβλεψε ότι οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να πιέσουν προς τα εμπρός εν αναμονή της άφιξης στην Ουκρανία εξελιγμένου δυτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16. Μια ρωσική πυραυλική επίθεση στην ανατολική κεντρική περιοχή της Πολτάβα στην Ουκρανία την Δευτέρα, χθες, τραυμάτισε 22 ανθρώπους, ανάμεσα τους 3 παιδιά, και κατέστρεψε σπίτια και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, κλείνοντας το ρεύμα σε περισσότερους από 55.000 καταναλωτές. Ο αρχηγός του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτενμπεργκ, είπε ότι η επίσκεψη του Πούτιν σήμερα στη Βόρεια Κορέα δείχνει ότι η πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει εξαρτηθεί από αυταρχικούς ηγέτες. Οι πιο στενοί τους φίλοι και οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές τους είναι η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και η Κίνα, είπε ο Στόλτενμπεργκ. Και τέλος, ο πρώην επιθετικός ποδοσφαιριστής της Ουκρανίας, ο Άντρι Σεφτσένκο, πολύ γνωστός σε όλους μας, παρουσίασε την Δευτέρα στο Μόναχο, στη Γερμανία, όπου διεξάγεται το φετινό ευρωπαϊκό κύπελο, ολόκληρες σειρές από κατεστραμμένα από ρωσικούς βομβαρδισμούς καθίσματα εντός του γηπέδου στο Χάρκοβο, που χτίστηκε για το Euro 2012 εν μέσω επιφημιών χιλιάδων Ουκρανών οπαδών που ορκίστηκαν να συνεχίσουν να αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή. Σε μια κεντρική πλατεία του Μονάχου, Ουκρανοί πρόσφυγες και οπαδοί που είχαν οδηγήσει 25 ώρες από την Ουκρανία είδαν τα μπλε και κίτρινα καθίσματα. Ώρες πριν η ομάδα τους επρόκειτο να παίξει τον πρώτο τους αγώνα για το Euro 2024 με τη Ρουμανία χθες, όπου κέρδισε η Ρουμανία. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην εκπομπή μας σήμερα. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Ο Νίκος Σκλαβενίτης είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Έχω μπερδευτεί με τους πολλούς Νίκους που έχουμε. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθιερεσίες, Χρήστος Μιχαηλίδης. The Russians ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, από τον Sting, και το χαλί που απλώνουμε και σήμερα είναι το Fear Not, μη φοβάσαι καθόλου, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, δηλαδή εμπνευσμένα έγχορδα. We'll be right back. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη μας με πρώτη καλεσμένη μου σήμερα την Δήμητρα Κρουστάλη, δημοσιογράφο, πολιτική συντάκτρια και αρθρογράφο στο Βήμα και στο K-Report, K-Report. Γράφει για μας τον πρόλογο της εκπομπής επιλέγοντας θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Δήμητρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές σου, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε από Πασόκ, από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε, υπάρχει κάτι άλλο έτσι να προτάξουμε?
Εγώ να σου πω την αλήθεια, τα δύο θέματα που μου κάνουν περισσότερη εντύπωση από την επικαιρότητα δεν είναι πολιτικά. Είναι θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Το ένα είναι ο νέος νόμος Φλωρίδη για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που για πρώτη φορά βλέπουμε ένα νόμο τελείως προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των θυμάτων αυτών των περιστατικών και λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στην πρόσφατη περίπτωση που απασχόλησε την επικαιρότητα.
Ναι, μπράβο.
Και το δεύτερο είναι, εγώ εντυπωσιάστηκα για να σου πω δηλαδή την αμαρτία μου και την αλήθεια μου, με το ότι κόπηκαν οι μισοί διοικητές των νοσοκομείων από το νέο σύστημα αξιολόγηση, οι νυν διοικητές. Αυτό το σύστημα έχει κάποια διεθνή κριτήρια και είναι σύνθετες δοκιμασίες κρίσης.
Πόσοι κόπηκαν, Δήμητρα?
Οι μισοί, από τους νυν, ναι. Δηλαδή υπήρχαν 173 θέσεις για διάφορα επίπεδα διοίκησης στο ΕΣΥ, περιφερειακές, υγειονομικές περιφέρειες κτλ. Και μεταξύ των είχαν υποβληθεί 1.277 αιτήσεις και μεταξύ όλων αυτών ήταν και οι νυν διοικητές. Οι μισοί κόπηκαν. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι είναι αυτές οι μικρές ψηφίδες που βάζουν λίγο τάξη στη ζωή μας.
Ναι, κόπηκαν γιατί κρίθηκαν ότι δεν ήταν ικανοί τελικά.
Δεν είχαν όλα τα κριτήρια που απαιτούσαν που απαιτούσε το νέο σύστημα αξιολόγησης. Δηλαδή βρέθηκαν πιο ικανά άτομα. Δεν λέω ότι ήταν όλοι ανίκανοι, δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε η διαδικασία, αλλά πάντως πέρασαν οι καλύτεροι από αυτούς και οι μισοί δεν πέρασαν.
Ναι. Αυτό ακούγεται καλό. Και ακούγεται επίσης καλό ναι. το γεγονός ότι η αξιολόγηση, την οποία μέχρι τώρα την φοβόμασταν πολύ, αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά.
Ναι, γιατί είχαμε δει και παλιότερα και κομμωτές και ιδιοκτήτες βουλκανίζατέρ να γίνονται διοικητές των νοσοκομείων. Τώρα να υπάρχουν κριτήρια που πέρα από τις γνώσεις βλέπουν και άλλα πράγματα, ξέρω αν και κάποιος είναι καλός μάνατζερ και όλα αυτά, μια χαρά.
Μάλιστα.
Για την αναδιοργάνωση των νοσοκομείων.
Ωραία. Και το θέμα αυτό που έθιξες ως πρώτο για τα περιστατικά οικογενειακής βίας, σύμφωνα με τον νέο νόμο του Φλωρίδη, τι άλλο καλύπτει πάνω σε αυτό? Δηλαδή η υπόθεση η τελευταία με τον κύριο Λίτρα που παραδέχτηκε ότι βίαιο πραγούσε εναντίον της σύζυγου του, με αυτόν τον νόμο θα πηγαίνουνε?
Από εδώ και πέρα. Ναι, ναι, με αυτόν. Και η μεγάλη αλλαγή είναι ότι μπορούν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι ψυχολόγοι, όσοι έρχονται σε επαφή με θύματα τέτοιων καταστάσεων, έχουν υποχρέωση πλέον από τον νόμο να τα καταγγείλουν. Και δεν μπορούν να μην πάνε στο δικαστήριο, δηλαδή απλά να κάνουν την καταγγελία τους ή μία έκθεση. Και εκεί στο δικαστήριο φτάνει η ουσία της δικιάς τους παρέμβασης, ας πούμε, χωρίς να προστατεύονται δηλαδή από τη στοχοποίηση εκ μέρους των θητών. Γιατί σε προηγούμενες περιπτώσεις οι θήτες έκαναν καταγγελίες για ψευδή αναφορά και καταμήνυση κτλ. Οπότε αυτοί που κατήγγυλαν και δεν ήταν το ίδιο το θύμα, ας πούμε, γιατί πολλές φορές το θύμα εκβιάζεται ή δεν μπορεί για διάφορους λόγους, μπορεί να εξαρτάται οικονομικά από το θήτη, ή να μην θέλει τέλος πάντων αυτή τη δημοσιότητα στη ζωή του, δεν έφταναν στα δικαστήρια ή στοχοποιούνταν οι καταγγέλλοντες. Τώρα υπάρχει μια υποχρέωση από τον νόμο να γίνει καταγγελία. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλο βήμα.
Και νομίζω ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές που δέχτηκαν και περιέθαλψαν το θύμα στις πρώτες βοήθειες έπραξαν πάρα πολύ καλά και γρήγορα όταν ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το τι ακριβώς διαπίστωσαν και τι τους είπε κιόλας και το θύμα. Αυτό είναι καλό που συμβαίνει και δεν ξέρω αν έχει στο παρελθόν ήταν λίγο πιο επιφυλακτικά, να το πω έτσι, κομψά τα πράγματα.
Δεν κατήγγυλαν, γιατί
πήρανε την αστυνομία.
Ναι. Τώρα βέβαια, τώρα πήραν κατευθείαν, γιατί τώρα τους υποχρεώνει ο νόμος να το κάνουν. Mm-hmm. Και το θύμα ήταν και δικηγόρος, δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρεις και πώς θα εξελιχθεί μια υπόθεση όταν δεν έχεις κάνει το καθήκον σου την ώρα που πρέπει. Και επίσης είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι με αυτόν τον νόμο φαίνεται ότι όλα τα θύματα και όλοι οι θύτες πλέον δηλαδή είναι ίσοι στα μάτια του νόμου. Δεν υπάρχει ταξικός περιορισμός, δηλαδή ότι κάποιος ισχυρός θα σταματήσει τη διαδικασία. Όχι. Μάλιστα. Όταν θα φτάσει στον αρμόδιο επαγγελματία και κάνει το καθήκον του, θα τιμωρηθεί ο δράστης.
Μιλάμε με τη Δήμητρα Κουστάλη. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι δημοσιογράφος, πολιτική συντάκτρια και αρθρογράφος στο Βήμα και στο Κάπα Report. Από την πολιτική επικαιρότητα, Δήμητρα, τι ξεχωρίζεις?
Ξεχωρίζω και νομίζω ότι αυτό μας απασχολεί όλους τις τελευταίες μέρες, ειδικά τις εκλογές, δηλαδή τις ευρωεκλογές, το τι θα γίνει στην κεντροαριστερά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό να ξαναζεσταίνεται η συζήτηση για ενοποίηση των δύο χώρων, για συνεργασίες, επίπεδο κοινοβουλευτικό, για δημοψηφίσματα, όλα έχουν μπει στο τραπέζι. Οι δύο αρχηγοί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι φαίνεται, θέλουν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους και έχουν δηλώσει και οι δύο υποψήφιοι στις μελλοντικές εξελίξεις. Mm-hmm. Τώρα το παράδοξο, στο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνουμε, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτός από όλο το κόμμα, ας πούμε. Και στην πραγματικότητα έχασε και όλες τις εκλογές, δηλαδή γύρω στους 330.000 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν πήγαν στις κάλπες. Το ποσοστό του δεν ήταν αυτό που ήλπιζε να είναι. Τέλος πάντων, εκεί είναι δικαιολογημένες σε αρκετά μεγάλο βαθμό οι αντιδράσεις, ξέρω εγώ, η κριτική προς το πρόσωπο του Προέδρου. Στο ΠΑΣΟΚ το παράδοξο είναι ότι ενώ και το ποσοστό του ανέβηκε, όχι πάρα πολύ, εντάξει, δεν πέταξε, αλλά το ποσοστό του ανέβηκε. 70.000 άνθρωποι παραπάνω πήγαν στην κάλπη να ψηφίσουν. Από την πρώτη ώρα ξεκίνησε η αμφισβήτηση και το διπλά αμφισβήτηση. Τέθηκε και θέμα ηγεσίας από κάποια στελέχη.
Ναι, αυτό πώς το ερμηνεύεις, πώς το εξηγείς?
Κοίταξε, τώρα όσοι κατά καιρούς έχουμε καλύψει το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ξέρουμε ότι κάποιες από αυτές τις αντιδράσεις, κάποιες είναι πολιτικές, κάποιες έχουν προσωπικά κίνητρα. Mm-hmm. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι στελέχοι τέλος πάντων, για διάφορους λόγους, συνασπίστηκαν σε αυτό το μέτωπο αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες παρακολούθησε τη συνέντευξή του. Έχει και κάποια δίκαια σε αυτά που λέει. Mm-hmm. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ δεν έχασε. Στο χώρο του κέντρου ανέβασε τα ποσοστά του. Και τέλος πάντων, αυτή η τόσο γρήγορη αμφισβήτηση έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και μέσα στο κόμμα. Δηλαδή, δημιουργεί αντισυσπηρώσεις.
Ναι.
Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι αν μπει το ΠΑΣΟΚ καταρχάς αυτή τη στιγμή, σε αυτό το παιχνίδι του, στο ποιος θα έχει την πρωτοβουλία κινήσεων στην κεντροαριστερά, χάνει δυναμική και χάνει και το timing. Όλα αυτά, την εσωστρέφεια και την κουβέντα για το ποιος θα, αν θα γίνουν εκλογές και ποιος θα αναργεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κάποιο τρομερά προβεβλημένο στέλεχος που θα αλλάξει τα πάντα. Αυτό το βλέπουμε όλοι μας. Οπότε τα απλά στελέχη, ας πούμε, του κόμματος θεωρούν ότι θα πάνε στον πάτο όλοι μαζί μέσα από αυτή την αναταραχή, η οποία θα μπορούσε να γίνει πιο συντεταγμένα σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή, αυτή την ώρα η τόσο μεγάλη αμφισβήτηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ ήταν το μοναδικό κερδισμένο, έστω λίγο κερδισμένο, αλλά πάντως δεν ήταν χαμένο.
Και ενώ θα πρόσθετα και εγώ προσωπική ματιά είναι αυτή, έχω εντοπίσει το ότι το τελευταίο καιρό έχει αλλάξει και ο πολιτικός λόγος και το στυλ του Νίκου Ανδρουλάκη. Είχε μαλακώσει λίγο, περνούσε μηνύματα, δεν ήταν εκείνος ο πολύ θυμωμένος που έβγαινε στις αρχές. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Ο αντίπαλός του δεν ξέρω αν θα είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων στις επερχόμενες εκλογές για την εκλογή νέου ηγέτη. Αυτό πώς σου φαίνεται?
Κοίταξε, από ό,τι φαίνεται θα είναι ένας από τους αντιπάλους. Τώρα αν θα είναι ο κύριος αντίπαλος δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά γιατί δεν έχει ανοίξει και η διαδικασία για να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, αλλά από ό,τι φαίνεται και από τις δηλώσεις του, αλλά και από τον περίγυρο όπως τα μηνύματα παίρνουμε, θα ενδιαφέρεται και θα είναι και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δήλωσε ότι είναι θεμητές οι φιλοδοξίες και του Δημάρχου και των οποιονδήποτε άλλων στελεχών θέλουν να διεκδικήσουν την ηγεσία. Κοίταξε, αυτή η υποψηφιότητα προς το παρόν δημιουργεί ένταση. Όχι σε επίπεδο ηγεσίας, ας πούμε, από τα στελέχη κάτω, από κόσμο της παράταξης. Κάπως θεωρείται βιαστική ότι όταν είναι πάρα πολύ νέος νεοεκλεγής, ας πούμε, και δεν έχει κάνει ακόμα το έργο που...
Στη Δημαρχία εννοείς, έτσι, ο Δήμαρχος.
Στη Δημαρχία, ναι, ως Δήμαρχος.
Ναι.
Και ότι ακόμα είναι πολύ λίγο το διάστημα για να φανεί αν μπορεί να μανατζάρει το Δήμο και τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Τώρα, από την άλλη πλευρά, την πλευρά του Δημάρχου, ας πούμε, τώρα υπάρχει ένα ερώτημα πραγματικό, δηλαδή αν δεν αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία να περιμένει για πότε, ας πούμε. Και από αυτή την πλευρά λένε ότι θα μπορούσε να ασκεί και τα δύο καθήκοντα σε περίπτωση, ας πούμε, που εκλεγεί να είναι και να παραμείνει στο Δήμο και να είναι και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι δυνατόν να γίνει? Μου ακούγεται παράδοξο.
Εμπόδιο δεν υπάρχει.
Ναι.
Δεν το έχουμε ξαναδίνει η αλήθεια. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη δικιά μας πολιτική σκηνή, αλλά θεσμικό κόλλημα δεν υπάρχει. Δεν απαγορεύεται δηλαδή από κάτι.
Ναι. Λοιπόν, επισήμανα στην εισαγωγή ως ενδιαφέρον το άρθρο του Βενιζέλου στην Καθημερινή, όπου όπως επισημαίνει, σε αντίθεση με τη γενική εντύπωση ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις και πρωτοβουλίες, τολμά την εκτίμηση ότι είναι πιθανότερο να προκαλέσει ουσιαστική πολιτική ακινητοποίηση. Πώς την ορίζεις εσύ και πώς τη βλέπεις αυτή την πολιτική ακινητοποίηση, ή αν συμφωνείς κιόλας?
Σε ένα βαθμό συμφωνώ, να σου πω την αλήθεια, γιατί βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ενώ λέει ότι πρέπει να πατήσουμε γκάζι στις μεταρρυθμίσεις και πρέπει να προχωρήσουμε το έργο μας και όλα αυτά τα πράγματα. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις δεν είδαμε από τη μια μεριά μέχρι τώρα, που η δικαιολογία είναι ότι είχαμε κρίση στο COVID, την ενεργειακή, την πληθωριστική, το ένα το άλλο, τέλος πάντων δεν βοηθούσε η γενικότερη κατάσταση, και ότι από εδώ και πέρα που είναι πιο καθαρό το τοπίο θα προχωρήσουν πιο γρήγορα. Και ταυτόχρονα με τον ανασχηματισμό βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με αυτό το τη ρητορική και την εκφρασμένη επιθυμία, ας πούμε. Π.χ. στους ελεύθερους επαγγελματίες η φορολόγηση, ας πούμε, παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός ότι έκανε κάποια ζημιά, ας πούμε, στο αποτέλεσμα η φορολόγηση, ο τρόπος μάλλον που έγινε η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά είπε ότι δεν θα γίνουν κάποιες διορθώσεις, αλλά δεν θα πάρει πίσω αυτή τη μεταρρύθμιση, που είναι και δίκαιη, για να πούμε το στραβό το δίκαιο, και μια χαρά κάνει και δεν την παίρνει πίσω, γιατί δεν μπορεί μόνο οι μισθωτικοί συνταξιούχοι να πληρώνουν άμεσους φόρους. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να υπάρξει μια φορολογική δικαιοσύνη. Και ούτε ήταν υπέρμετρη η φορολόγησή τους. Ταυτόχρονα όμως βγάζει από την κυβέρνηση τον άνθρωπο που ανέλαβε να προχωρήσει αυτή τη μεταρρύθμιση, που ήταν ο Χάρης Θεοχάρης.
Ναι.
Για να δώσει ένα μήνυμα, ας πούμε, ότι εντάξει, θα πάμε και λίγο πίσω. Μετά στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Από τη μία εμφανίστηκε ο ίδιος ως προστάτης των δικαιωμάτων στην τηλεοπτική του συνέντευξη, γιατί εντάξει, είναι πρόθυμος να πληρώσει το κόστος προκειμένου να προχωρήσουν σε θετική κατεύθυνση, να προχωρήσει η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων σε μια θετική κατεύθυνση, και από την άλλη και την ίδια στιγμή λέει ότι δεν θα προχωρήσει η τεκνοθεσία για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτά είναι αντιφατικά πράγματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πώς προχωράς τις μεταρρυθμίσεις σταματώντας κάποια κομμάτια τους.
Μάλιστα. Δήμητρα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν πλήρης και την απόλαυσα κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ήταν η Δήμητρα Κρουστάλη, δημοσιογράφος, πολιτική συντάκτρια και αρθρογράφος στο Βήμα και στο Κάπα Report. Είναι με συνδρομή αυτό, αλλά είναι μια καταπληκτική ενημέρωση. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι εκείνοι που θέλουν να είναι μέσα στα πράγματα, από πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες κτλ., από τα πρώτα πράγματα που διαβάζουν καθημερινά είναι αυτό το Kappa Report, που έχει μια σύνοψη, πολύ καλοδουλεμένη σύνοψη όλων των τελευταίων εξελίξεων, ακόμα και διαφόρων απόψεων που σχετίζονται με την επικαιρότητα. Και θα πάμε τώρα, 36 λεπτά μετά τις 9, στην επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η Ντίνα Κυριακίδου Κοντίνη. Η Ντίνα εργάζεται στο NewsGuard, θα μας πει και η ίδια σε λίγο τι ακριβώς είναι αυτό, εντοπίζει την παραπληροφόρηση και ενημερώνει ανάλογα τους πελάτες της, κυρίως ειδησογραφικούς οργανισμούς και ιστότοπους, αλλά και εταιρείες επωνύμων προϊόντων, τα brands όπως λέμε, όπως και κρατικές υπηρεσίες. Πιο απλά εντοπίζει τα fake news, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο, ιδίως τώρα μέσα στην προεκλογική ιστερία ανθρώπων σαν τον Donald Trump στην Αμερική, αλλά και το AI επίσης παράγει fake news. Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Κοντίνη.
Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας μιλήσω για το NewsGuard.
Ευχαριστώ πολύ. Σας πετυχαίνουμε εδώ στην Ελλάδα τώρα. Η έδρα σας είναι στην Αμερική. Που, από πού δουλεύετε?
Ναι, είμαστε στη Νέα Υόρκη, αλλά έχουμε γραφεία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, αλλά η βάση μας είναι στη Νέα Υόρκη.
Ωραία. Πείτε μας λίγα πράγματα για το NewsGuard. Τι ακριβώς κάνει?
Λοιπόν, το NewsGuard είναι μια εταιρεία την οποία δημιούργησαν δύο πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι στην Αμερική, ο Steven Brill και ο Gordon Krovitz. Ο Gordon ήταν εκδότης της Wall Street Journal. Ο Steven διδάσκει δημοσιογραφία στο Yale και έχει ιδρύσει διάφορα διάσημα μέσα, ένα εκ των οποίων ήταν το Core TV. Το Core TV ήταν η πρώτη τηλεόραση, δημοσιογραφική τηλεόραση που μπήκε στα δικαστήρια της Αμερικής και έδινε live τις δίκες, εάν θυμάστε από την εποχή μας, παραδείγματος χάρη τη δίκη του O.J. Simpson. Έχουν κάνει δηλαδή αρκετές σοβαρές δουλειές και αποφάσισαν περίπου πριν 6 χρόνια να δημιουργήσουν μια εταιρεία για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση στις ειδήσεις. Αυτή η εταιρεία ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα, διότι υπήρχε προφανώς η ανάγκη και η παραπληροφόρηση είχε μεγαλώσει πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτή τη στιγμή έχουν καλύψει σχεδόν όλο το ίντερνετ. Έχουν καλύψει ένα 95% των ειδησιογραφικών sites στο ίντερνετ, βαθμολογώντας τα ανάλογα με την εγκυρότητά τους.
Δηλαδή οι πελάτες σας είναι τα ειδησιογραφικά site?
Οι ειδησιογραφικοί οργανισμοί μεγάλοι, όπως είναι το AP, το Reuters και οι μεγάλες εφημερίδες, έχουν δικό τους, συνήθως δικό τους fact-checking. Εμείς συνεργαζόμαστε με δημοσιογραφικούς οργανισμούς, όπως σας δώσω ένα παράδειγμα, δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα μας έχουν ζητήσει πρόσφατα να βαθμολογήσουμε sites στην Ουκρανία, διότι θέλουν να τα στηρίξουν οικονομικά, διότι διαφήμιση δεν υπάρχει πλέον στην Ουκρανία για να τα στηρίξει, για να επιβιώσουν, και θέλουν να τους βρουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από δωρητές, αλλά δεν θέλουν να δώσουν σε sites που δεν είναι έγκυρα, θέλουν να δώσουν σε sites που αξίζει να πάρουν αυτά τα λεφτά, και μας έχουν δώσει ένα project να βαθμολογήσουμε γύρω στα 50 sites στην Ουκρανία ανάλογα με την εγκυρότητά τους, να τους δώσουν αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν εν μέσω πολέμου. Έχουμε πρόσβαση στη βαθμολογία αυτή, μπορεί να έχει οποιοδήποτε κοινός πολίτης, με μια συνδρομή $5 τον μήνα. Δίνουμε πάρα πολλά αυτά τα προϊόντα μας δωρεάν σε πανεπιστήμια, σε σχολεία. Έχουμε μια συνεργασία με την συντεχνία των δασκάλων στην Αμερική, όπου τους προσπαθούν να διδάξουν τα παιδιά πώς να ξεχωρίζουν την αληθινή είδηση από την ψεύτικη είδηση. Αλλά επίσης δουλεύουμε για εταιρείες Δουλεύουμε για το Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής. Μας ζητάει να βαθμολογήσουμε επίσης πηγές ειδήσεων για να ξέρουν και αυτοί πώς να αντιμετωπίσουν τις διάφορες ειδήσεις που βγαίνουν από τις διάφορες χώρες. Υπάρχει δηλαδή ένα ενδιαφέρον από μια ποικιλία τέλος πάντων πηγών που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στο να μπορέσουν να ξεχωρίζουν την αλήθεια από τα ψεύτικη είδηση.
Κάνετε και fact-checking και πέραν από το ενημερωτικό είδησιογραφικό περιεχόμενο που μπορεί να έχει ένα site, για παράδειγμα, κάνετε και fact-checking και στην διαφήμιση που μπορεί να φιλοξενεί κάποιο site. Τους λέτε, ή τους λέτε την τοποθεσία, εδώ είναι καλύτερα να το βάλετε εδώ ή εκεί.
Ναι. Έχουμε μία συνεργασία με μία σύμπραξη διαφημιστικών εταιριών. Αυτό που τώρα που αναφέρεται για τη διαφήμιση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένας από τους λόγους που αναπτύσσεται η παραπληροφόρηση. Είναι το γεγονός ότι πλέον οι διαφημίσεις, ειδικά στο ίντερνετ, δεν διαλέγονται από ανθρώπους. Ας πούμε, η διαφημιστική εταιρεία δεν αποφασίζει θα βάλω σε αυτό το site αυτή τη διαφήμιση. Γίνεται αυτό που λέγεται προγραμματική διαφήμιση. Δηλαδή ένα πρόγραμμα μπαίνει μέσα και βλέπει ποιο κομμάτι, ποια είδηση έχει γίνει viral, έχει πάρα πολύ επισκεψιμότητα. Εκεί θα πάω να βάλω μια διαφήμιση για να με δουν πολλά μάτια. Αυτή η διαφήμιση δεν διαβάζει δίπλα τι άρθρο υπάρχει. Και μπορεί κάλλιστα, παραδείγματος χάρη, αυτό δεν σας το λέω ως παράδειγμα ότι έχει γίνει, σαν να προσθέσω ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει, η Pfizer μπορεί να πάει να βάλει μια διαφήμιση δίπλα σε ένα άρθρο που λέει ότι τα εμβόλια της Pfizer προκαλούν καρκίνο. Λοιπόν, η Pfizer δεν το θέλει αυτό το πράγμα.
Νομίζω.
Από αυτό που θέλει. Οπότε χρησιμοποιούν τη βαθμολογία που βάζουμε εμείς στα sites για να τα βάζουν στα δικά τους data για να αποφεύγουν αυτά που δεν είναι έγκυρα. Και χωρίς αυτό βλέπουμε μια φοβερή ανάπτυξη της παραπληροφόρησης, διότι πάρα πολύ συχνά αυτές οι ψεύτικες ειδήσεις που βάζουν είναι και ενδιαφέρουσες. Ο κόσμος τις διαβάζει, οπότε η επισκεψιμότητα ανεβάζει και τα λεφτά που θα πάρει κάποιος. Οπότε η προγραμματική διαφήμιση σχεδόν απαιτεί να έχουμε ένα database που να μπορεί κάποιος να διαλέξει αυτόματα που θα τοποθετηθεί και να τοποθετηθεί κάπου που είναι ένα έγκυρο μέσο και όχι ένα μέσο που θα δει σε παραπληροφόρηση.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Ντίνα Κυριακίδου, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Ντίνα Κυριακίδου Κοντίνη εργάζεται στο NewsGuard στην Αμερική. Είναι ένας οργανισμός που εντοπίζει την παραπληροφόρηση και ενημερώνει ανάλογα τους πελάτες της. Δουλεύατε και στο Reuters στην Αμερική, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Ήμουνα με το Reuters αρκετά χρόνια. Έχω δουλέψει και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και στην Αμερική ήμουν υπεύθυνη για τις ειδήσεις μέσα στην Αμερική. Είχα 2-3 θέσεις τέλος πάντων. Και όταν έφυγα από το Reuters με σκοπό να πάρω σύνταξη, θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει το NewsGuard. Και είχα σε επαφή μαζί τους. Είχα συναδέλφους από το Reuters που επίσης δούλευαν εκεί. Και να σας πω την αλήθεια, θα το έκανα και εθελοντικά για λίγο. Αλλά επειδή η εταιρεία μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα και είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη από ανθρώπους που να ξέρουν, ας πούμε, τη δουλειά, τελικά αποφασίσαμε από κοινού να πάω σε αυτή την εταιρεία full time.
Καλώς έχω μετρήσει περίπου 5 έως 6.000 ενημερωτικά sites που συνεργάζεστε, είναι μη αληθής ο αριθμός?
Κοιτάξτε, έχουμε βαθμολογήσει καθαρά σαν news sites, σαν ενημερωτικά ιστοσελίδες, πάνω από 10.000. Και ως ιστοσελίδες και όλα τα άλλα, γιατί επίσης μας έχουν ζητήσει να βαθμολογήσουμε τηλεοπτικούς σταθμούς, broadcast και τους, αυτό που λέμε εμείς, μύθους. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά πληροφοριών οι οποίες είναι λάθος, βγαίνουν από πηγές που μπορεί να είναι και επίσημες πηγές, από χώρες που έχουν ενδιαφέρον να προωθήσουν μία πλευρά. Δηλαδή συνολικά τα κομμάτια παραπληροφόρησης που έχουμε βαθμολογήσει ή διαψεύσει είναι γύρω στις 35.000.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι από τους καλύτερους πελάτες σας?
Πολιτικούς δεν βαθμολογούμε. Εμείς βαθμολογούμε ιδιογραφικά μέσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, περιέργως πώς, δεν παράγει μόνο ψευδείς ειδήσεις, είναι και θύμα ψευδών ειδήσεων. Δηλαδή πρόσφατα είχαμε ένα θέμα το οποίο διαψεύσαμε, στη δίκη του για την, που καταδικάστηκε για την χρήση χρημάτων της προεκλογικής του εκστρατείας για άλλα πράγματα, βγήκε μία είδηση ότι ζήτησε να πάει στην αποφύτηση του γιού του του Μπάρον και βγήκε μία ψευδής είδηση ότι δεν έχει πάει στην αποφύτηση κανενός παιδιού του και γιατί θέλει να πάει στον Μπάρον. Αυτό δεν ήταν αλήθεια, γιατί είχε πάει σε όλες τις αποφυτήσεις όλων των παιδιών του. Οπότε ακόμα και αυτοί που θεωρούμε ότι παράγουν παραπληροφόρηση, καμιά φορά πέφτουν θύματα παραπληροφόρηση.
Ποιες χώρες καλύπτεται, κύριε Κοντίνη?
Καλύπτουμε, εκτός από την Αμερική, καλύπτουμε την, έχουμε γραφεία στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία και καλύπτουμε επίσης χώρες από τη Νέα Υόρκη, όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν, οι οποίοι παράγουν πάρα πολύ επίσημη παραπληροφόρηση, δηλαδή τα επίσημα μέσα τους βγάζουν ψευδές ειδήσεις. Ένα από τα θέματα τα οποία παίζει πάρα πολύ συχνά από τη Ρωσία είναι τα διάφορα περιουσιακά του Ζελένσκι, παραδείγματος χάρη. Ότι ο Ζελένσκι αγόρασε την έπαυλη του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας, ότι αγόρασε καζίνο στην Κύπρο, ότι είχε αγοράσει δύο γιότς. Αυτά είναι, τα διαψεύδουμε πάρα πολύ εύκολα, διότι βρίσκουμε τις πηγές αυτών των θεμάτων.
Μη μου πείτε μυστικά σας, αλλά πέρα από την τεχνική δεξιοτεχνία ή τεχνογνωσία, αν θέλετε, που έχετε, ο ανθρώπινος παράγοντας, εσείς δηλαδή σαν πρόσωπο και οι συνεργάτες σας, έχετε ταυτόχρονα και μια δική σας προσέγγιση, ένα δικό σας τρόπο να προσεγγίζετε τις ειδήσεις? Βλέπετε κάτι? Είστε σαν αυτά τα ωραία σκυλιά που αμέσως όταν κάτι δεν είναι καλό το μυρίζονται, αν είναι ανάλογα?
Ναι. Ναι, δεν είναι εύκολο. Θέλει αρκετή δουλειά για να γίνει αυτό και εκπαιδεύουμε πάρα πολύ τους δημοσιογράφους, αναλυτές μας, στο να βρίσκουν αυτές τις ειδήσεις. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κάθε πολίτη, διαβάζοντας κάτι, να καταλάβει αν αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα. Δηλαδή, με τον τρόπο που έχει αλλάξει ο τρόπος που καταναλώνουμε τις ειδήσεις, δηλαδή βασικά από το ίντερνετ και από κοινωνικά μίδια όπως είναι το X ή το Instagram, που ειδικά οι νέοι άνθρωποι είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο καταναλώνουν ειδήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν την πηγή. Και πολλές φορές ακόμα και φίλοι που μου λένε, α, ξέρεις, άκουσες αυτό, και λέω, αυτό που το είδες? Και δεν ξέρω να μου απαντήσουν αυτή την απάντηση, που το είδανε. Αυτό για τον απλό άνθρωπο, ας πούμε, για τον απλό καταναλωτή ειδήσεων, είναι το πιο βασικό. Αυτό που διαβάζεις να ξέρει από πού προέρχεται. Δηλαδή είναι από ένα έγκυρο μέσον, είναι από την ΕΡΤ, είναι από μια εφημερίδα που είναι
καταξιωμένη.
Ναι, ακριβώς. Ή δεν ξέρουμε πού είναι, ή βγαίνει κάτι το περίεργο. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι για να καταλάβουμε αν κάτι μπορεί να είναι αλήθεια ή ψέματα.
Μάλιστα.
Και μετά υπάρχουν άλλοι τρόποι να το βρεις. Αυτό έχει γίνει επίσης πολύ πιο πολύπλοκο με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι ειδικά είδαμε τους τελευταίους 2-3 μήνες ότι έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί στα βίντεο. Δηλαδή δεν φτάνει απλώς να σου πούνε κάτι ότι είναι ψέμα, σου δείχνουν κιόλας και είναι πολύ πιστικό. Και όταν είσαι ένας απλός αναγνώστης και βλέπεις με τα μάτια σου κάτι να γίνεται, είναι ακόμα πιο πιστικό και το πιστεύεις ότι έτσι είναι. Δηλαδή μπορεί να βάζει τα λόγια κάποιου, να τα αλλάζει εντελώς, να τον δείχνει να μιλάει και να λέει άλλα πράγματα από αυτά που είπε στην πραγματικότητα. Μπορεί να τον βάζει να κάνει πράγματα που δεν έχει κάνει. Αυτό με το βίντεο στις ειδήσεις είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το κοιτάμε πάρα πολύ έντονα. Τώρα να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μέχρι στιγμής έχει μερικά σημάδια που μπορείς να δεις ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Παραδείγματος χάρη δεν κάνουν καλά τα χέρια. Τα κάνουν, ας πούμε, με 6 δάχτυλα ή δεν έχει χειριστεί ακόμα τα χέρια πολύ καλά. Και αυτό είναι ένα σημάδι που ψάχνουμε να βρούμε. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες, κυριολεκτικά μέρες, γίνονται όλο και καλύτεροι στο πώς να κάνουν αυτά τα πιστικά βίντεο. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το έχουμε.
Σε ποιο
μπροστά
βίντεο αναφέρεστε συγκεκριμένα τώρα, κύριε Κοντίνη? Συγγνώμη, το έχασα λίγο.
Γενικά, όποια ψεύτικη είδηση βγει τώρα, συνοδεύεται από ένα βίντεο. που ναι. θέλει να σε πείσει ναι. ότι έτσι έχει γίνει.
Γίνεται πολύ θέμα σήμερα με το βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν έχετε προλάβει βίντεο. Είναι ολόκληρη εκπομπή του BBC που έχει βίντεο, έχουν πάρει βιντεοσκοπημένα πλάνα από, από τις Λέμβους που μεταφέρουν πρόσφυγες, μετανάστες στο Αιγαίο και εντόπισαν ότι 9 άτομα πετάχτηκαν στη θάλασσα από τους λιμενικούς και τώρα γίνεται μια μάχη μεταξύ ελληνικών αρχών και των βρετανικών μέσων ενημέρωσης ότι δεν είναι, υπάρχει κάτι fake μέσα σε ναι. αυτά τα βίντεο. Δεν ξέρω
ναι,
αν θα
είδα,
τα κοιτάξουν.
Είδα την είδηση αλλά δεν έχω δει το βίντεο και, αλλά υπάρχουν πλέον και τρόποι να το... Υπάρχουν fact checkers που είναι ειδικοί στα βίντεο και πρέπει να το περάσουν από μια διαδικασία να δουν αν αυτό όντως ισχύει ή όχι. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει τρόπος.
Και φαντάζομαι ότι ένας μεγάλος οργανισμός θα το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, και ειδικά το BBC έχει μεγάλο θέμα, διότι αυτοί που κάνουν την παραπληροφόρηση χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά τα βίντεο του BBC. Επειδή mm-hmm. είναι έγκυρο μέσο και έχει το σημαδάκι του BBC επάνω, είναι ένας τρόπος να πείσουν ότι αυτό είναι αληθινό το βίντεο και πολλές φορές δεν είναι. Mm-hmm.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα, κυρία Κυριακίδου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα
πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για...
Εγώ ευχαριστώ. Ντίνα Κυριακίδου Κοντίνη εργάζεται στο NewsGuard, μια υπηρεσία που εντοπίζει την παραπληροφόρηση στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο και ενημερώνει ανάλογα τους πελάτες της, κυρίως ειδησιογραφικούς οργανισμούς. Τέσσερις μεγάλες ανακοινώσεις έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο event της Apple, ας το πούμε έτσι, σε μια εκδήλωση μεγάλη της Apple. Η μεγάλη είδηση φυσικά είναι η άφιξη του Apple Intelligence σε ολόκληρη την πρόσφατη σειρά της Apple, η Βάλια Καϊμάκη, στο καθιερωμένο ένθετό μας για τα social media. Καλημέρα Βάλια μου.
Καλημέρα Χρήστο. Apple Intelligence, AI. Mm-hmm. Πήρε η Apple, παρόλο που μπαίνει τελευταία στο παιχνίδι, να το πούμε έτσι, mm-hmm. πήρε τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης και τους έκανε rebranding, θα λέγαμε. Δηλαδή το AI πια είναι Apple Intelligence, δεν είναι Artificial Intelligence. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό, είναι κάτι από αυτά που συνηθίζει να κάνει η Apple. Για να μην ακρηγορώ, όλα το καινούργιο του λογισμικό, το iOS 18, έχει πια ενσωματωμένη την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ πιο ασφαλής από αυτό που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα, γιατί πολλά από τα πράγματα θα κάνεις στο desktop σου ή στο laptop σου, χωρίς να χρειαστεί να περάσεις από cloud. Άρα λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης, ότι τα δεδομένα που δίνεις μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν από το ίδιο το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, δεν υπάρχει πια. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εφαρμογές που είναι πάνω στον υπολογιστή σου και εκεί μένουν, δεν πάνε πουθενά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι σε μια συνδυαστική κίνηση ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί πιο στενά με την OpenAI, mm-hmm. την εταιρεία που έχει φτιάξει το ChatGPT. Τρίτη ανακοίνωση είναι ότι η Siri αναβαθμίζεται κι αυτή. Mm-hmm. Δεν κάνει rebranding, αλλά έχει σίγουρα αναβάθμιση και θα αυτό μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα.
Αυτή τη φιλενάδα μου τη καλή που τη μιλάω συνέχεια.
Hey Siri.
Λοιπόν... τη ρωτάω αν είναι και καλά κιόλα μερικέ φορέ.
Τι σου απαντάει?
Yes, I am.
Να το.
Α, είδες, το άκουσα. Είχα το κινητό τώρα και.
Ναι, ναι, και το
άκουσα. Και μου λέει, you are unauthorized. Η παράτα μας. Λοιπόν.
Η Siri λοιπόν αναβαθμίζεται, θα ξέρει πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί σε πολλά δεν μας απαντάει. Τώρα λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να απαντήσει πολύ περισσότερα πράγματα. Και το τέταρτο είναι ότι θα μπορεί να κάνεις μεγαλύτερη προσωποποίηση του κινητού σου, στις λειτουργίες του και στην όψη του, όπως μπορούν να κάνουν οι χρήστες των Android. Δηλαδή θα αρχίσει να μοιάζει, παρόλο που δεν θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, τα τηλέφωνα και τα iPad θα αρχίσουν να μοιάζουν περισσότερο με εκείνα των Android. Να
μοιάζουν
χρωματάκια, εικονίσεις και τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό να υπενθυμίσουμε κάτι στον κόσμο. Ενθουσιωδώς το προτρέπω. Είναι... πότε τελειώνει η ιδιορία για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει, εάν θεωρεί ότι το βιβλίο σου, το τέλειο post, όσοι το διάβασαν, τους άρεσε πολύ. Τι περιθώριο ακόμα, για τα βραβεία public μιλάμε.
Μέχρι την Παρασκευή, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ψήφισε, μας έφερε στη δεκάδα. Τώρα πάμε για την πρώτη θέση πια. Μέχρι την Παρασκευή, στα Public Book Awards, όποιος θέλει μπαίνει και ψηφίζει αν όπως είπες θεωρεί ότι του άρεσε το βιβλίο.
Ναι, πήρα μηνύματα, υπάρχουν κατηγορίες όμως, έτσι.
Ναι, είναι στην κατηγορία ελληνικών non-fiction, δοκίμιο δηλαδή.
Ναι, δηλαδή δεν θα πάει μαζί με μυθιστορήματα, γιατί ρώταγε μία ακροάτη.
Θα πρέπει να το ψάξεις το non-fiction, έτσι. Μάλιστα. Λέγεται η κατηγορία.
Non-fiction. Το τέλειο post. Ναι. Ευχαριστώ ένα πάρα πολύ, πώς, Βάλια μου.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε κιόλας. Και θα κλείσουμε τώρα με μια ωραιότατη σκέψη της ημέρας από τον συγγραφέα μας και νομικό μας από τα Σέρας, τον Λευτέρη Μαραγκάκη, ο οποίος θα μας σκιαγραφίσει έναν από τους απεχθέστερους τύπους που μπορεί κάποιος να συναντήσει, τον αγενή. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι αγενείς, πανάθεμά τους.
Στην αρχαιότητα, αγενής ήταν ο ταπεινής καταγωγής και ταυτίστηκε με τον ποταπό, τον δειλό, τον φαύλο, σε αντίθεση με τον ευγενή που είχε υψηλή καταγωγή. Είχε δηλαδή η οικογένειά του από παλιά μεγάλη έγκυα ιδιοκτησία και ως εκ τούτου είχε υψηλό και γενναίο φρόνημα, υποτίθεται. Με τα χρόνια, η αγένεια αποσυνδέθηκε από το γεγονός που εκφράζει αποκλειστικά την επωνομαζόμενη γαϊδουριά, χωρίς βεβαίως να φταίνε τα τετράποδα, ελάττωμα άκρος ενοχλητικό. Έχουν απόλυτη έλλειψη αυτογνωσίας, ενσυναίσθησης και ήθους στις κοινωνικές τους συμπεριφορές. Η υπέρμετρη αγωπάθειά τους και το αίσθημα ανωτερότητος που τους διακατέχει μας προκαλούν μεγάλη δυσαρέσκεια, δοκιμάζοντας την υπομονή και τους καλούς μας τρόπους. Αυτή η έλλειψη ήθους και σεβασμού στους συνανθρώπους τους είναι χαρακτηριστικά που κατά κανόνα διαμορφώνονται από το περιβάλλον τους. Αγενείς γονείς, αγενών τροφείο. Τους αγενείς δεν θα τους συναντήσουμε μόνο στην κάστα των Ελληναράδων. Δυστυχώς τους συναντάμε και στις καλύτερες των οικογενειών. Κορνάρουν χωρίς λόγο και ιδιαίτερα στα φανάρια, μιλάνε με τον διπλανό τους στη διάρκεια μιας συναυλίας, σκουντάνε στο μετρό για να μπουν πριν από σένα, τηλεφωνούν σε ώρες κοινής ησυχίας και μάλιστα χωρίς να πούνε πρώτα το όνομά τους, αργούν επίτηδες, ιδιαιτέρως ή έχοντες κάποιο αξίωμα, να φτάσουν σε μία εκδήλωση μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τη μεγαλομανία τους. Τα βάζουν με το σερβιτόρο από μία βλακώδη εξυπνάδα που κατά τη γνώμη τους διαθέτουν, σηκώνονται ξαφνικά σε μία θεατρική παράσταση και φεύγουν θέλοντας να δηλώσουν ότι δεν τους άρεσε. Είναι αυτοί που θεωρούν ότι η οικονομική τους υπεροχή τους παρέχει και μία κοινωνική υπεροχή, άρα δικαιούνται να είναι υπερόπτες και κακότροποι με αυτούς που θεωρούν κατώτερους. Αν θεραπεύονται, φοβάμαι πως όχι, αφού αυτή τους η συμπεριφορά είναι τόσο βαθιά μέσα στα κύτταρά τους που δεν επιδέχονται καμία μεταβολή. Όμως υπάρχει μία λύση. Να τους αποφεύγουμε.
Πες τα, Χρυσόστομε. Ο Λευτέρης Μαραγκάκης, ο οποίος είναι νομικός από τις Σέρες και συγγραφέας. Έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία, είναι λάτρης της μουσικής και με τροφοδοτεί πολύ συχνά με μουσικά κομμάτια. Ένα τέτοιο ακούτε τώρα, είναι το Do It Again, κάντο ξανά, με την Eartha Kitt. Και με αυτό σας αφήνω, παραδίδω τη σκυτάλη στον φίλο μου το Θάνο το Σιαφάκα και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά. That's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it all. No one is near. I may cry, no, 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 but no one will hear. My mommy scold me, 'cause she told me it is naughty, but then, oh, do it.
scold me, 'cause she told me it is naughty but bad.